Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 79 garis miring PUU 17 Romawi tahun 2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Pemohon kuasanya atau prinsipal siapa yang hadir silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Kuasa hukum yang hadir, saya Muhammad Isnur. Sebelah kiri saya Agil Oktarial, sebelah kirinya lagi Kurnia Ramadana, dan sepaling kiri Viola Reininda.
Jadi dan kuasa yang tidak pakai toga berarti belum advokat ya?
Iya.
Oke, okay. Yang pakai advokat, yang pakai toga ya?
Iya.
Baik.
Yang sebelah kanan ada Ahmad Fauzi dan Ayu Eza Tiara, juga ya. Kuasa hukum pemohon.
Baik. Terus prinsipal yang hadir?
Prinsipal yang hadir 4 orang yang mulia. Pertama, pemohon nomor 4 Pak Eri Riana Harja Pamekas,
ya.
Sebelah saya, sebelah kanan,
ya.
Kemudian nomor 10 Ibu Suar Hatini Haddad di belakang,
ya.
Kemudian nomor 13 Bapak Ismit Haddad di depan,
ya.
Dan yang ini juga tambahan satu lagi, jadi ke-14 di belakang Ibu Natalia Subagjo.
Baik.
Terima kasih yang mulia.
Iya, wajah-wajahnya sudah hafal kita.
Terima kasih.
Silakan. Jadi perbaikan permohonan secara tertulis sudah kami terima di kepanitraan dan majelis panel sudah membaca sehingga tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, pokok-pokok perubahannya saja apa ya, tidak perlu sampai semuanya disampaikan. Silakan.
Terima kasih yang mulia. Yang pertama secara pemohon kami menambahkan satu. Jadi ya. tidak mengurangi, justru menambahkan.
Ya.
Yang kedua di kewenangan MK tetap.
Ya.
Yang berikutnya yang juga cukup banyak perubahannya, saya masukkan yang mulia adalah legal standing.
Di dalam legal standing ya.
Legal standing itu sudah kami jelaskan.
Jadi sesuai dengan saran kita.
Ya.
Karena harus menjelaskan masing-masing itu kan berbeda.
Betul. Ya. Tapi ada sedikit pembedaan saja soal landasan referensi atau landasannya. Jadi okay. Kalau yang tiga di atas karena sempat jadi ketua KPK kemarin,
yeah.
Ada pasal yang berbeda 27 ayat 3 itu kami kutip sebagai landasan sebagai legal standing.
Baik.
Nah selebihnya sama, kami sampaikan beberapa landasan di Undang Dasar 45 nya.
Yeah.
Di tenggang waktu tidak ada. Kemudian di argumen.
Untuk ini formal juga kan?
Iya, masih formal yang
iya kan?
Iya.
Berarti tenggang waktu 45 masih 45 hari itu ya?
Iya, masih.
Baik.
Kemudian di posita, sebelum masuk posita kami ingin merenvoy yang mulia.
Iya.
Di halaman 25 poin 62.
Sebentar, halaman 25
poin 62.
Baik.
Itu ada tertulis Undang-Undang 15 2015.
Hmm.
Seharusnya 2019. Jadi angka 5 mohon direnvoy menjadi 9.
Undang-Undang nomor 15 tahun 2019.
Ya.
Oke. Okay.
Itu saja yang direnvoy.
Ya.
Nah, yang pertama batu uji yang kami pakai di
ya,
permohonan ini.
Landasan konstitusionalnya ya. Ya, Pak.
Pertama pasal 1 ayat 2.
Oke.
Okay. Pasal 1 ayat 3.
Oke. Okay.
Pasal 20 Undang-Undang Dasar.
Ya.
Terus pasal 22A.
Iya.
Kemudian juga tentang haknya 28C ayat 2, 28D ayat 1, 28D ayat 3, dan 27 ayat 3.
Baik.
Nah, kemudian sesuai masukan yang mulia Hakim Konstitusi, sebelumnya kami mencoba membuat kerangka bagaimana sesungguhnya
ujian
formil berbasis konstitusi.
Ya.
Nah kami sejak di argumen kami turunkan secara perlahan satu ayat 2 nya bagaimana satu ayat 3 kemudian 20 dan 22 yang mempunyai turunan peraturan perundangan yang sesuai masukan yang mulia Pak Wahidin Adam.
Itu yang dimasukkan di dalam halaman 28 itu? Ada chart yang menjelaskan?
Bukan, itu bagian bukan. Dari penjelasan berikutnya, tapi
okay.
Mulai dari halaman 19 yang mulia,
yeah.
Itu kami jelaskan mulai dari kerangka awal, alasan-alasan formilnya mulai dari kerutan rakyat, kemudian di poin 44, Kemudian masuk 45 itu tentang negara hukum, sampai kemudian di 48, 20, dan 22 ini yang kami turunkan kemudian sesuai dengan masukan yang Mulia Wadin Adam, ada 3 undang-undang turunan, 12-2011, Jungto 15-2019, kemudian itu tentang pembentukan undang-undangan, kemudian 17-2014 yang diubah 42-2014, 2-2018, dan terakhir 13-2019. Juga kami kutip tentang peraturan tata tertib DPR. Yeah. 2014 diubah 2019. Yeah. Nah, kemudian sesuai dengan itu kami turunkan argumentasinya, temuan-temuan kaminya pada yang selanjutnya sesuai dengan kerangka yang di atas. Ada 5 poin yang kami ajukan perubahan dari yang kemarin. Yang pertama, pembentuk undang-undang, ini di halaman 26 yang mulia. Melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua undang-undang KPK. Kami jelaskan di sini bagaimana modus penyelundupannya, termasuk kami buatkan chart atau diagram pembahasan yang tidak lebih dari 14 hari. Dan pembahasannya sendiri di DPR hanya dari mulai tanggal 12 sampai tanggal 17, 5 hari pembahasan.
Itu yang di angka 71 itu?
Di halaman 71, iya yang mulia, betul. Ini kami sampaikan.
Di poin 71 itu?
Iya, diagramnya. Ya. Kami sampaikan.
Nah, sampai ke hari ini ya.
Ya, ini berkaitan juga dengan pembuktian kami akan sampaikan nanti di poin 72. Jadi ada usul dari komisi tanggal 3 September, tapi kemudian ada backdate harmonisasi tanggal 1 Februari 2016. Jadi ada tanggal yang backdate gitu dalam proses penyusunannya. Nah, ini kami sampaikan juga beberapa kerangka argumentasi dari batu uji yang kami tulis di 22 dan 22 serta undang-undang turunannya. Sesuai dengan argumen sarannya, mulai dari perencanaan sampai kemudian pengesahan di 5 tahapan penyusunan. Yang berikutnya, poin B-nya, ini di halaman 31, pembentuk undang-undang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembahasan perubahan undang-undang kedua undang-undang KPK. Yaitu di sini ada tentang kejelasan tujuan yang kami jelaskan lebih lanjut, kemudian kejelasan rumusan dan termasuk rujukan undang-undangnya, kesesuaian antara hierarki, antara jenis hierarki dan materi muatan, halaman 36, efektivitas peraturan perundang-undangan, 36 juga, kedayagunaan dan kehasilgunaan di 37, kemudian asas keterbukaan di halaman 38. Itu asas-asas yang kami ajukan dalam kaitan pembentuk undang-undang melakukan undang-undang melanggar asas-asas pembentukan undang yang baik. Kemudian poin ketiga yang besar adalah di halaman 38, pembentuk undang-undang tidak partisipatif saat melakukan pembahasan perubahan kedua undang-undang KPK. Di sini ada 2 poin besar. Pertama, tidak melibatkan KPK dalam proses perencanaan pembahasan, dan yang kedua, tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan di halaman 40. Kemudian ini masih ada di halaman 42, poin keempat, sidang paripurna tidak kuorum saat pengambilan keputusan, di halaman 42 kami cantumkan. Kami sudah mengumpulkan video, bukti-bukti sesuai saran yang mulia. Kemudian di halaman 45 yang terakhir, kami juga menemukan fakta bahwa pembentuk undang-undang menggunakan naskah akademik fiktif dan tidak memenuhi syarat saat perencanaan perubahan kedua undang KPK. Kami menemukan fakta bahwa di halaman 12 naskah akademik itu 2019, di halaman 3 sampai berikutnya semua menggunakan naskah akademik 2011. Ya. Terus juga yang sesuai masukan yang mulia, kami cantumkan argumentasi tentang pentingnya menunda keberlakuan di halaman 48. Ini argumentasinya, sehingga di petitum kami ajukan dalam provisi ini penundaan ada kami ajukan, dan di pokok permohonan kasus masukan yang mulia kami cantumkan perubahan dan sistematikanya. Di poin satunya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Di poin duanya menyatakan mengalami cacat formil sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. Di poin tiganya ini statementnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan di poin empatnya way out-nya di mana kami memohon untuk menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang 30 tahun 2002. Dan tambahannya adalah ex aequo et bono. Terima kasih ya, yang mulia.
Baik. Jadi Saudara minta ada putusan provisi ya?
Ya.
Baik.
Ada tambahan mungkin dari kuasa hukum yang lain dan juga pemohon.
Silahkan kalau
terima
ada.
Kasih.
Jangan mengulang tapi. Ada atau sudah cukup?
Ada.
Silakan.
Ada tambahan sedikit.
Ya.
Di dalam dalil kami soal penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, kami mempertajam dalil-dalil kami yang mulia di halaman 29.
Ya.
Dalil yang dibawa oleh pembentuk undang-undang untuk memasukkan undang-undang KPK di dalam prolegnas prioritas tahun 2019 adalah daftar kumulatif terbuka. Di sini berdasarkan analisis kami dalam naskah akademik, tidak sekalipun pembentuk undang-undang mencantumkan dasar pembentukan daftar kumulatif terbuka ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Spesifiknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk adalah putusan MK nomor 36 tahun 2017 tentang pengujian undang-undang MD3 soal hak angket terhadap KPK yang mulia. Kemudian di sini kami juga membandingkan dengan undang-undang yang baru saja disahkan oleh pembentuk undang-undang di tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut secara spesifik, secara gamblang disebutkan bahwa undang-undang disahkan berdasarkan judicial order dari Mahkamah Konstitusi dari putusan nomor 22 tahun 2017. Sehingga di sini terjadi satu inkonsistensi yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah, tidak hanya secara tiba-tiba memasukkan undang-undang tersebut di dalam prolegnas prioritas, tetapi juga tidak sama sekali membahas atau mencantumkan kajian tentang judicial order tersebut di dalam naskah akademik. Dan masih berkaitan dengan naskah akademik, berdasarkan analisis kami, ada beberapa poin yang sama sekali tidak disebutkan di dalam naskah akademik atau sama sekali tidak dibahas. Misalnya yang mulia, di halaman 46, poin nomor 135, tidak ada kajian soal KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Kemudian kajian dari Dewan Pengawas KPK, penghapusan aturan KPK dalam pembentukan perwakilan daerah provinsi, penghapusan tim penasehat KPK, kajian tentang pegawai KPK sebagai anggota ASN, dan juga usia minimal komisioner KPK. Hal-hal yang kami sebutkan di sini sama sekali tidak ada pembahasannya di dalam naskah akademik. Padahal naskah akademik adalah salah satu hal yang vital dan juga penting untuk membuktikan pertanggungjawaban akademis dari setiap penyusunan undang-undang. Dan dari sini kami berkesimpulan bahwa ada satu kepentingan-kepentingan politik tertentu yang bersifat pragmatis, sehingga perubahan undang-undang KPK yang baru dapat digolkan, dan kepentingan pragmatis ini sama sekali tidak bisa dijustifikasikan. Kami mengutip pendapat Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat dalam dissenting opinion putusan MK nomor 73 tahun 2014.
Itu.
Iya, Yang Mulia menyatakan akan tetapi haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang. Dan yang kami maksud adalah manifestasi dari nilai-nilai kedaulatan rakyat dan juga negara hukum yang mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Ada lagi?
Ada lagi, sedikit lagi yang mulia.
Ya.
Masih terkait dengan apa penyelundupan hukum, argumen penguat dari dalil kami terkait dengan apa penyelundupan hukum itu ada di poin 70, karena memang di poin 71 itu adalah diagram yang menunjukkan bahwa proses dari pembentukan perubahan kedua undang-undang KPK itu sangat cepat. Tetapi karena kami mendalilkan bahwa undang-undang KPK ini tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2019, selain itu juga bahwa Prolegnas Prioritas 2019 sebenarnya sudah dilakukan 6 kali evaluasi. Kami mencantumkan tanggal di sana, mulai tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 5 Juli 2019, 1 Agustus 2019, dan 9 September 2019. Kemudian 17 September 2019. Dari 6, paling tidak 5 kali evaluasi dari Prolegnas Prioritas 2019 itu, selain Undang-Undang KPK tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, tapi 5 kali evaluasi itu Undang-Undang KPK juga tidak masuk.
Tidak pernah disinggung.
Tidak pernah disinggung. Tapi kemudian tiba-tiba saja pada tanggal 9 September 2019 Undang-Undang KPK masuk, kemudian 17 September itu langsung disahkan. Artinya hanya butuh 14 hari bagi DPR mengesahkan Undang-Undang KPK yang diselundupkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019 itu. Terkait dengan 14 hari kerja itu diperkuat dalam poin 71. Mungkin itu ya. Tambahan dari saya, Mulia. Terima kasih.
Saya kira cukup ya. Kita sudah mendengarkan seluruhnya dan saudara juga sudah menyampaikan petitumnya. Saudara terakhir mengajukan bukti P1 sampai dengan P17.
Ya, betul. Betul yang Mulia.
Tapi P4 dan P5-nya enggak ada loh.
Kemarin ke pending yang Mulia.
Sekarang ada.
Kami sedang persiapkan, kami akan tambahkan juga karena ada temuan-temuan baru. Jadi kami akan sampaikan sebelum sidang pleno yang Mulia.
Ya. Ya, nanti di anu ya. Berarti yang kita sahkan P1 sampai dengan P17 kecuali P4 dan P5.
Ini ada perubahan skema yang Mulia, karena di permohonan sebelumnya kami tuliskan VDP berapa di permohonan dan yang di sini kami enggak tuliskan karena kami belum selesai menyempurnakan alat bukti, jadi
ya,
kami
akan buat tabel baru. Tapi bukti yang diajukan P1 sampai dengan P17 kecuali P4 dan P5.
Ya, dan kami boleh kami mohon izin untuk memperbaiki tabelnya itu sendiri yang Mulia, daftarnya. Jadi sebelahnya nanti akan kami kasih tulis keterangannya apa gitu.
Ya, tapi nanti diperbaiki daftar buktinya. Ya,
betul.
Tapi secara fisik saudara P1 sampai dengan P17 bukti fisik yang tidak ada P4 sampai P5 gitu ya,
ya.
Nanti bisa ditambahkan kalau sidang pleno ya.
Terima kasih yang Mulia.
Baik, itu disahkan yang sudah ada P1 sampai dengan P17 kecuali P4 dan P5. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?
Ya, sedikit yang Mulia.
Ya.
Ingin menambahkan juga dari sisi korum pada saat pengesahan undang-undang.
Ya, KPK. Saya kira sudah bisa terbaca di sini.
Oke.
Ya.
Karena jadi, ada
nanti kembali lagi sebetulnya sudah posita tadi sudah kita mengerti ya. Jadi seluruhnya dianggap telah dibacakan ya. Baik, ada akan yang disampaikan?
Sebelumnya kami memohon kepada Yang Mulia untuk sidang terpisah dengan.
Ya, nanti kita kepertimbangkan. Ya. Jadi setelah ini akan kita laporkan pada rapat perusahaan hakim. Bagaimana rapat perusahaan hakim memutus, saudara tinggal menunggu apakah digabung atau dipisahkan, nanti terserah pada kita bersembilan memutus bagaimana ya. Baik, terima kasih para senior dan para pemohon yang lain saya ucapkan pada sore hari ini, dan kita tinggal menunggu panggilan dari panitraan. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.